metin.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekistonda dollar yana 8000 so'mlik ko'rsatkichni egalladi. Hukumat konvertatsiyani ochgan taqdirda ham 1 dollar narxi 10000 so'mdan oshmaydimi?
Биржевой курс, который там сейчас в районе 10 тысяч, например, официальный курс в районе 3,5. Вот они где-то должны встретиться.
Республика онкология ильмий марказы ремонтыга хамшира ва врачлар сафар бар кылынды. Бу Озодлик радиосы.
Озодликта хабарлар.
Ассаламу алейкум. Эфирде кун янгиликлары билан Ахмад Умар. O'zbekiston hukumati mamlakatda Rossiyaning O'lmas polk aksiyalariga ruxsat bermadi. Bu haqda aksiyaning rasmiy sayti xabar qildi. Hurmatli o'zbekistonliklar, butun dunyoda hukmron murakkab siyosiy vaziyat tufayli bu yil O'lmas polk aksiyasi o'tkazilmaydi. Bu hukumatimiz tomonidan qabul qilingan to'g'ri qaror deb hisoblaymiz. Zero, 2-chi Peterga hojat yo'q deyiladi xabarda. Mavzuni o'rgangan Kun.uz sayti manbasiga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi O'lmas polk haqidagi ma'lumotni tasdiqlamagan, biroq inkor ham etmagan. Bizda bu haqdagi ma'lumotlar yo'q deyilgan hokimiyat kotibiyatida. O'lmas polk fuqarolik tashabbusi koordinatori Sergey Lapenkovning RBK nashriga ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati mazkur aksiyaning o'tkazilishiga ruxsat bermagan. Lapenkov ushbu aksiya O'zbekistonda ilk marta 2016-yilda o'tkazilgani, lekin u tadbir rasmiy mavqega ega bo'lmaganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, qaror prezident ma'muriyati darajasida qabul qilingan. Shu kunda Afg'oniston hududida 45-60 mingga yaqin jangarilar to'plangan. Ular eng muhim chekka tumanlarni bosib olib, endilikda katta shaharlar va viloyat markazlariga hujum qilishmoqda. Afg'onistonning shimoliy provinsiyalaridagi kuchlarning qayta guruhlanishi alohida tashvishni keltirib chiqarmoqda deb bayonot bergan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Shavkat Normatov. Sputnik saytining xabar qilishicha, o'zbekistonlik harbiy mulozim Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan tashkil etilgan xalqaro xavfsizlik anjumanida so'zlagan nutqi davomida jangarilar qo'shni davlatlarga hujum qilishi xavfi mavjudligi to'g'risida gapirgan. O'zbekiston vakili Afg'oniston inqirozi kundan-kunga faqatgina kuchayib, chuqurlashib borayotganini qayd etdi deb xabar qildi sayt. Toshkentda o'tgan bir hafta ichida militsiya xodimlari tomonidan 32 jinoyat fosh etildi va qidiruvda bo'lgan 43 odam qo'lga olindi. Podrobno.uz nashrining bildirishicha, Toshkent militsiyasi oy boshidan beri 103 jinoyatni fosh etib, qidiruvda bo'lgan 155 odamni qo'lga olgan. So'nggi bir hafta ichida sodir etilgan 32 jinoyatning 16-tasi talonchilikdir. Xabarda aytilishicha, talonchilik va o'g'irliklarning oldini olish maqsadida 60 ta kvartira va 25 obyekt kuzatuvga olindi. 71 obyektga signal